Vai Ukrainai ir pietiekama motivācija, lai veiktu sāpīgas, bet nepieciešamas reformas? Tas ir jautājums, ko šajās dienās bieži uzdot Kīvā. Ir skaidrs, ka visticamāk nākamgad gaidāmā pievienošanās Eiropas brīvās tirdzniecības zonai un mēģinājumi iekarot Eiropas tirgus prasīs no Ukrainas ekonomikas pamatīgu pielāgošanos. Arī pensiju reformas un, piemēram, valsts subsīdiju mazināšana elektroenerģijas un apkuras cenām nepadarīs esošo valdību populāru. Tomēr, vai valsts politiķi gribēs spērt nepopulārus soļus, ja iestāšanos Eiropas Savienībā Ukrainai šobrīd neviens nav gatavs solīt pat attālā nākotnē? Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis uzskata, ka Ukrainai būtu jāsaprot, ka pārmaiņas ir nepieciešamas viņiem, nevis kādam citam.
Šajā gadījumā jau tiešām nav jāmeklē kaut kāds ārējais burkāns, bet šīs reformas jau ir jāīsteno Ukrainai pašai priekš sevis, lai nostiprinātu savus ekonomikas konkurētspēju, lai gala rezultātā nodrošinātu straujāku ekonomikas izaugsmi, lai varētu piesaistīt ārvalstu investīcijas un gala rezultātā arī augstāks dzīves standarts Ukrainas iedzīvotājiem.
Šī nav pirmā reize, kad Ukraina mēģina īstenot pārmaiņas, mazināt oligārhu varu un modernizēt ekonomiku. Tomēr līdz šim Maskas ir izdevies, un vairāk kā 20 gadus pēc Padomju Savienības sabrukuma šī valsts joprojām lielā mērā atrodas pārejas posmā. Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks saka, ka tagad viss ir citādāk, un viņa valdības laikā izdarīts jau ir daudz. Tomēr reformas izdošoties tikai, ja cilvēki tam noticēs, dodot mājienu, ka pārmaiņas nav un nebūs populāras.
To win the war against the Russian-led aggression is to make a Ukraine...
Labākais veids, kā uzvarēt karā pret Krievijas vadīto agresiju, ir panākt, ka Ukraina ir veiksmes stāsts. Ukraina ir jākļūst par piemēru ikvienai postpadomju sabiedrībai, parādot, ka ar reformām, uzcītību un neatlaidību ir iespējams panākt, ka dzīve kļūst labāka.
Pagaidām vienīgais skaidrais solījums, ko Eiropas Savienība un pārējās rietumvalstis var dot Ukrainai, ir vairāk naudas. To skaidri pateica arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
You keep reforming and we will keep supporting. That is the contract.
Jūs turpināsiet reformēt un mēs turpināsim atbalstīt. Tāda ir mūsu vienošanās nosacījumi. Tā ir līdzvērtīga partneru vienošanās, nevis mūsu pamācības vai diktāts. Turklāt tā nav tikai vienošanās starp Eiropas Savienību un Ukrainu, bet arī līgums starp Ukrainas valdību un tās jaukajiem iedzīvotājiem.
Eiropas Savienība apgalvo, ka Ukrainai ir piešķirts Eiropas vēsturē neredzētu liels finanšu atbalsts. Tomēr Jaceņuks pieminē, ka, piemēram, Grieķija jau ir saņēmusi ap 300 miljārdiem eiro finanšu palīdzībā, savukārt Ukrainai ir piešķirti vien ap 30 miljārdiem ASV dolāru, lai gan tajā valda konflikts un ir 4 reizes lielāks iedzīvotāju skaits nekā Grieķijā. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Rādio, Kīvā.